trīs vistas uzlaktas – Zane, Andrejs un Anna. Un kamēr Zanei rokas tagad sāp tikai no leduskapa virināšanas, Anna ir jau tajā vecumā, ka viņai snovošana beidzas ar satraumētu muguru. Man savukārt ir tik smagi un grūti, ka es vairs nedrīkst dzert, jo man paģeris ilgs divas dienas. Ar ko es gribu teikt, ka vecums dara savu, un mēs vairs neesam tādi kā agrāk, un nekas vairs nebūs tā, kā bija mūsu bērnībā.
Bet tu varbūt priecājies, jo nākamgad iespējams tavs paģeris ilgs trīs dienas. Tā, ka varbūt vajag izbaudīt.
Bļaviens. Es par to nedomāju. Es naivi cerēju, ka šī ir tā gala stadija, kad mēs...
Diez vai.
Nu jā. Tad, galvenā šīs dienas tēma, manuprāt, ir par to, ka viss ir citādi, par to, kā bija, kad mēs bijām jauni un skaisti. Nu, ne es, bet citi, bet jūs. Un, principā, tas viss sākās ar to, ka es noskatījos dokumentālo filmu, kas saucās Framing Britney Spears.
Ir laba? Es gribu redzēt.
Nu, nav, bet viņa aizskar daudz interesantas tēmas, viņa aizskar to par to, kā nu, viss tiešām ir drusku mainījies, kā mēs skatāmies uz lietām un tam līdzīgi. Bet līdz ar to, tā kā mēs tagad zinām, ka nekas nav tā, kā tas bija agrāk, man te vajag no Annas vienu lietu, kas ir baigi labi, ka vairs nav tā, kā bija agrāk, un no Zanes loģiski man vajag vienu lietu, kas viņu besī par to, ka nu, tātad sadaļa vēl aizvien Annai patīk, bet Zanei besī. Tātad, kas ir labi, ka vairs tā nav, un kas ir ahujienas slikti? Jebšu besī.
Ir baigi labi, ka ir vairāk kā divi dažādi, nu, ka vairāk kā divi zābaki, ko var nopirkt veikalos. Man liekas, tas ir reāli labi, bet es zinu arī negatīvo šim.
Jā.
Nevar to imprinteri dabūt.
Tāpēc es to tā teiktu, ai built it up,
tad
jo jā, paldies, jā, jo es atkal uzskatu, ka bezgalīgā izvēle nav labi.
Nu, bet nav arī labi, ka tev ir jāstāv. Okay, labi, nav. Tagad rindās pa ļubom ir jāstāv, jā. Bet, nu, ja var dabūt tikai vienu veidu sienu, man liekas, tas arī ir slikti. Riktīgi osam, ka var dabūt 97 dažādas veidu sienu.
Cik bija Emīla darbos?
17.
Nu, re.
Nopietni, jā? Tu atceries?
Jā.
Tik maz? Reku, tagad 97.
Jā,
mā
piemājas Rimčikā ir 17. Nemaz ko šeit, nemaz.
Bet tas progress. Ir forši, man liekas, ka tas ir labi, ka vairs nav tā kā agrāk, ka ir tikai viena vai divi veidi sieri. Nu, ka ir izvēle, nākošā problēma, protams, ir ko lai dara.
Nē, problēmas nav tav viss patīk. Tu mums esi pozitīvais.
Jā, ir milzīga izvēle, var pirkt visu kaut ko, ko gribās, ir pilni plaukti.
Ļoti skaisti.
Ak, jel, cik forši. Zane, tu nedrīkst teikt skaisti. Tā ir manā sadaļā.
Labi.
Manā sadaļā.
Tevi besi.
Jā. Tā tad man besi.
Turam plagnēs.
Man liekas, mums jāpiešauj. Mums pie šitā mazliet.
Nē, bet mums ir tāda plūstoša, tāda plūdmaiņa.
Tāda sinerģija.
Jā, exactly.
Es palikšu pie tā, ka jums ir plūdmaiņa. Man patīk.
Jā, bet ja mēs runājam par to, kas besī, kas man besī šobrīd, ir tas, ka mums ir viena dzīve, kas ir sociālā dzīve, un otra dzīve, kas nav sociālā dzīve.
Tas man patīk, tu domā tā kā sociālajos mēdījos?
Jā, nu tev ir tā publiskā, kura ir skaista pūkaina un ļa, un viņa salauž ļoti daudz cilvēkus, kuriem viņa nav skaista pūkaina, un tur tās klaši viens pret otru.
Šim es piekrītu, šis baiglabās. Nu, ka mums tiešām ir tā publiskā seja un tā patiesā.
Jā, un man liekas, ka aizvien krasākas tās kaut kādas izmaiņas, un ir cilvēki, kuri baigi cenšas sasniegt visu, lai tā viņa publiskā seja būtu tāda, kā viņam liekas, ka sabiedrība prasa, vai kā, lai tu neatpaliktu no citiem, un tas tur baigi lauž psihi.
Es domāju, jā, man liekas, ka mēs vēlamies par to runājam, bet es pilnībā piekrītu, man liekas, ka ir arī ļoti interesanti tas, ka mēs Bet es domāju, ka mums tas vispār ir ļoti izteikti. Nu, kā mēs zinām, man liekas, ka mēs visi zinām, ka mēs esam vienotām tautām, kur vienmēr abrīno, ka mēs uz veikalu nekad neiziesim neapģērbušies. Nu, no sērijas tēniem biksēs un tā vienkārši. Es redzu skatienas, labi jūs tā darat.
Es vairs neesmu rehabilitēta.
Es šajā laikā esmu redzējis ļoti daudz cilvēkus tieši tādā pofīga treniņa biksēs, kas iepērkās veikalos. Es jāatzīst, gan esmu laikam šajā kategorijā, kas tomēr apģērbjās un izskatās pēc cilvēka, ejot uz veikalu.
Es biju. Es vairs neesmu.
Bet es esmu novērojusi, ka es ar tādu pat stāvot rindā skatos cilvēku tādā, nu reāli tādās iešļūcenēs. Nu var redzēt, nu, burtiski viņi dzīvo visticamāk 2 minūtes attālumā, un viņi tādā trenūzenēs un čībās ir atnākuši uz veikalu, un es stāvu tāds, un man tā ienāk par tā, kāpēc es tā?
Tāds, stāvu tāda.
Es stāvu visa tāda, jā, un domāju, kāpēc es tā nevaru, kāpēc man ir jāģērbjās kā cilvēkam.
Paga, arī treniņu biksēs mēs esam kā cilvēki.
Nu, jā, lūdzu, nediskriminē cilvēkus
treniņu
biksēs. Bet mēs esam cilvēki treniņu biksēs. Man ir kaut kāda problēma mentāli ar šo.
Es mēģinu izdomāt, ka treniņu biksists, kas ir tā kā rasists un tam līdzīgi, bet tikai treniņu biksēs.
Bet man vienkārši varbūt nav tik forši treniņu biksēs.
Nav forši treniņu biksēm. Forši
ir sajūta.
Jā, forši ir sajūta, tieši tā. Treniņu biksēm nav jābūt foršām ārēji un vizuāli. Tā ir sajūta. Jūs nesmieties, man ir viens treniņu biks, kas ir tāds super, super biezās, un es viņus valku tikai, kad ir mīnusi, un februārī es viņās dzīvoju, un tas bija labākais februāris ever.
Redz, viss skaidrs treniņu biksēs. Jā, bet tas ir to, ko es gribēju pateikt, ka, man liekas, mums vispār kultūrā tā ārišķība ir ļoti izteikta, pat ja mūs salīdzina ar lietuviešiem un igauņiem, zin, ka mēs vienmēr esam tie, kas ir ļoti uzpucējušies, pat vienkārši, kurās tādās ikdienas situācijās, un tas ir vienmēr tas, kur var baigi arī saprast kontrakstu, kad nonāca kaut kādā konferencē, kur ir latvieši, lietuvieši, igauņi, mēs esam vienmēr tādi, nu zug smuki. Un viņi dažreiz mēdz būt, nu labi, grūti treniņu biksēs, bet no arī sāc, mēs tā esam.
Bet ir latvieši, es esmu ar vienu igauņu sadarbības partneru arī runājusi, un viņa kā reiz teica, ka latvieši, viņas prāt, salīdzinājumā ar visiem baltiešiem ir tādi, kuriem ir ļoti svarīgs luksus, status, nu tāds pošs, un ka mums, mēs esam tādi nedaudz uptight, un mums ir svarīgs status, un kā tas izskatās, un ir kruta, un ir baigi smuki, un tā tālāk, ka viņiem tas nav tik būtiski.
Un man liekas, tas ļoti labi pārnesās uz tiem sociālajiem mēdiem, ko tu saki, jo nu, tā ir vide, kur tu var izrādīties, un patiesībā daudz vieglāk nekā reālajā dzīvē.
Nu, tur... nu, protams, jā, jo tur tu vari
visu ir jāapgūst.
Uzstatīt. Tev tas nav reāls, tas ir feiks.
Mm-hmm. Piekrīt. Labi. Okay.
Nu, pasaki, kāpēc tu gribēši to mūsu ievadu?
Nē, nu, kāpēc? Mēs mēģinam veidzot konceptuālas tēmas mūsu visā aristībā. Mums ir sākums, mēs runājam par vecumu.
Visu, nu, vienkārši, mums
konceptus zīmē.
Anna besījās, Anna priecājās, man ir besis, ko es gribu pastāstīt, varbūt jau miljonas nedēļas, bet tu man neļauj, jo tu man uz sitienu liec izdomāt.
Jo, jo tu viņai liec tematiku, tagad viņai iespējams ir sagatavot, ja vese,
ar 5800 lietām, kas man ir nokaitinājuši pēdējā mēnesī.
Man ir jautājums, vai tev ir?
Man ir, protams.
Jo, nu, zin kā, nākamā tipiskā mūsu sadaļa ir mans top 10, nākamreiz varbūt top 10 lietas, kas zani besi.
Kas zani besi, un tad uz aiznākamo reizi es sagatavoju top 10, kas Annai patīk.
Man viss uznāk un pāriet, bet ir lietas, kas sāp vienmēr.
Kas tev sāp, Zane? Kas tev šobrīd sāp vairāk?
Kurni!
Nē, tie sāp man.
Krusti.
Sāp krusti.
Un
krusti
uz tiem balki.
Man sāp krusti, jo es satraumēju muguru.
Nav ko snovot.
Jā, nav ko būt aktīvai.
Nu, nevajag izlikties, tas... ka tu esi jaunietis. Tas vilciens ir aizbraucis.
Sēdi divānā un esi mīksta. Un
ne,
viss...
nav, es esmu pretojos. Es esmu punks.
Pretojies. Vēl pāris reizes papratosies.
Un... 50-gadīgais onkulis, kurš mēģina uzvilkt šortus un čilot kopā ar sava dēla klases biedriem.
Tieši tā. Mīnus dēla klases biedri, bet jā.
Bet nā, neizklausās, ka iebilst par tiem dēlu klases
biedriem. Nē, nul iebildumu.
Puikiņas.
Es 59 gados uzvilkšu snow biksu un iešu uz kalnu koļīt visu tās klases biedri.
Mums pieķīti tik lejā vajag atstāt.
Ok, mēs esam...
Pieķīti lejā.
Nē, ar pieķīti no vieglāk pa bugeli tikt augšā.
Un puišu līšus noķert.
Tad tos krustus nevar satraumēt.
Nevajag to augšā cēlāja, kā viņš saucās.
Pacēlājs.
Var redzēt,
skan loģiski, pacēlājs.
Stāv tā par bugeli.
Bugeli, nevajag. Kurā bugeli tautā? Vajag jurīti, kurš tevi uzvelk. Ar bamslīti vai bez, tas ir kaut kas cits.
Nevajag.
Nā, jurītis noslidinās lējā.
Tu tā stāvi ar āķīti pa bugelīti. Un tur tos puikiņus var sazvejot.
Oš, es varētu būt tik apvaroši.
Tas ir mans mērķis. No, es
pēkšņi sapratu, kāpēc Anna braukārtos nav un dodas nav skaidrs. Gan jauk, tā mugura.
Tu liekas, ka cilvēki kaut ko dara vispār citu iemeslu dēļ.
Es sāku apšaubīt. Es arī jūtu, ka tā mugura tika satraumēta, nevis braucot no kalna, kā es to biju iedomājies.
Braucot lejā.
Nu, tāds jurīts drīzāk mēģināja tikt vaļā. Vai, nu, lai gan braucot uz jurīšas, gan arī interesanti. Bet te jau aiziet 18 plus sadaļa. Jāslēdz iekšā drusku tādas samārākas balsas.
Spābals.
Pabalts,
kad Anna izbrauca ar Jurīti un
satraukās.
Pa bugelīti.
Pa bugelīti ar Jurīti.
Tas viss ir pārāk briesmīgi. Viss ir brutāli maina tēma un viss. Manas panorāmas notis, manas top 10. Un es nolēmu, ka jau viss te par vecumu būs, tad es uztaisīju top 10 ar lietām, kas, kad es augu, tā nebija. Un es sākušu ar acīm redzamo, kad es augu, tā nebija. Man nebija bailes no 5G torņiem, kas izraisa Covid slimību, pēc tam, kad liek baidīties no vakcinācijas, jo vakcinācijā būs čipi, kas man atkal pārvērtīs par 5G torni, kas ir tāds vicious cycle, manuprāt. Tā nebija. Kad es augu, es baidījos no zobārsta. Un es gribēju, lai man zobārs špricē, jo kad es augu, anestēziju tev nedeva. Pirmkārt, skolā bija obligātie zobārs, kas, man liekas, ir briesmīgi.
Bija šausmīgi.
Vai tā mašīna bija kaut kāda
kaimiņam? Viņa bija kaimiņam.
Jā, viņa ir kājas pie to
pedāla. Un otrkārt, anestēzija bija uz skaita, un līdz ar to viņa parasti bija iztērēta. Un es kā morgu atceros līdz šai dienai, ka bija tā, ka nu, mēs tev tur pārbaudam, ja sāp, paurpsim, ja sāp anestēzi, un tev paurim, un tev sāp, un tu saki, nu, tad šis vīrietis saņemies. Lūk, es nebaidos no Covid vakcīnām, kad es augu, es fucking baidījos no zobārsta un cerēju, ka tur būs kaut kāda vakcīna. Man vienalga kāda čipa paralēli tur gāja mani iekšā.
Man liekas, ka patiesībā tā pieredze ir veselai kaudzai cilvēku, veselai paaudzai cilvēku sabojājusi to pieredzi ar zobārstiem un attiecīgi viņu bērniem tālāk, jo mēs tās bailes arī nododam.
Nē, tas ir pretējais, man bija kolēģis. Dāvis, ar kur mēs par šo runājam, viņam māsai pilnīgi pretēji. Viņa ir no bērna kājas tikusi pie modernajiem zobārstiem, viņai vispār nav stresu.
Nu, jā, nu tā ir mūsu paudze, kuriem ir tie kaimiņiem, kuriem ir sajāta.
Domāju, gan, ka tu biji tanti. Līdz ar to, kad es augu, es nebaidījos no vakcīnu.
Man pa multi pasaulī zobārs. Ko tad? Ja, nu, es viņai iekodu.
Es kā tas būtu poši, man zanēju, izdauzītu zobas.
Zobārs.
Tas tāds kaut kas absolūts, man liekas, šis ir perfekti iemieso.
Jep.
Tad, kad es augu, tā nebija. Es nebaidījos no vakcīnām, es baidījos no zobārstiem. Nākamais. Kad es augu, nebija Instagram story, kur visādas Didriksonas iestājas par kristīgām vērtībām un pret gejiem. Un pēc tam kaut kādas citi influenceri šausmas.
Mēs augām, man liekas, arī geju nebija.
Nu, bija.
Jo seksa nebija.
Kad es augu, kad mēs augām, ne, nejaucies man no setupos. Jā, tad, jā. Anna, ir setups, ir jokes, un tad tu vari komentēt.
Oh, Jesus.
Teorijas. Tev tad joku teoriju mācīšu. Labi, joki vajadzēt, nav labi, bet teorijas saglabājas. Vajadzēt
teoriju izstāstīt pirms tu šitās.
Lūdzu atsūtīt instruktāžu iepriekšējā vakarā, lai
un
mēs varam sagatavoties.
Kad es augu, es kaut ko pasaku, un tad tā nebija. Labi, okay, man atkal jāsāk. Jāsāk no sākuma. Kad es augu, nebija Instagram story, kur Didriksona iestājas par kristīgām vērtībām un pret gejiem. Un citi influenceri šausminās, kas notiek demokrātiskā valstī. Nē, Anna, kad mēs augām, tad bija Līga Dimitere, kas gāja ielās gulās ar krustu kaklā pretī geju gājieniem un citi meta gejiem ar kakām.
Starp tā citu, bija. Dimitere metās zem tiem tramvajiem, tad, kad tu jau biji labi vien paaudzies.
Nu, man te viss ir tāds fluīds. Kad es saugu, nu, bērniņš. Nu, kas jā. Mūsdienās ir 5 gadi? Vai par to atceries, kas bija pirms gada? Es neatceros. Es tikai zinu šo Covid pasauli.
Jā, nu, tas arī bija pirms gada.
Viņa sākās.
Nē, nu taisnība,
bet tā
jā.
Nē, taisnība, nebija influencer un nebija cits.
Nebija influencer, jā.
Tu vari komentēt, tas tev aizvainojas, saprotu.
Tagad, nē, tagad drīkst, tas
tagad drīkst.
Jā, tagad drīkst, tas
es mēģinu saprast,
lai stāsts par to, kā nebija seksa un geju.
Nu jā, es tu gribu, lai es atkārtojos. Jo, nu, man liekas, ka tad, kad mēs augām, tad nebija arī seksa in general, līdz ar to arī nebija jā. Geju un visus atrada kāpostos un kāļos.
Par gejiem patiesībā interesanti, es nezinu, vai nebija,
Nu, ņemot vērā, ka Krievijā vēl aizvien nav geju. Viņus tur nabagus visus sit nogalina un velnisko. Es pieņemu, ka padomijā arī diezgan brutāli nebija. Nu,
jā, man liekas, ka vispār tur nav runa, nerunāja.
Man liekas, ka tur nav runa pat sit vai ko. Viņi vienkārši nav kā koncepts.
Jā, kaut kā. Čečenijā, man liekas, nav. Nu, ir valsts, kur oficiāli nav geju.
Jā, man liekas, ka patiesībā viss, kas aiziet bišķi...
Bet nu tie ir visi
radikālākajās, tas
melnais posms, jā.
Tajās reliģijās tur vēl
Latvijā būtu bijis kaut kad brutāli geju aizliedz. Bet jā, bet iespējams, tā bija vienkārši par ko nerunāja.
Es domāju, ka tas bija gadījums, ka par to vienkārši nerunāja. Jo tas neeksistē, un mēs izliekamies, ka tā nav.
Jā.
Bet jūs cits zinājāt, ka tagad ir vesela virkne ar tantuškām, kuras iestājas par to, ka nē bulīngam un šitā te čočka ar uztaisītajām lūpām, kura tur kliedza par kristīgajām vērtībām, ka viņi ir jāaizstāv, jo nedrīkst viņu bulījot.
Es kaut ko saprotu, ka tas ir tur aiziet tā liberālā līkne, ka tu sāki, ok, nu, tipiskais variants. Ja tu iestājies par vārdu un uzskatu brīvību, tad tev ir jābūt gatavam pieņemt, ka tie vārdi un uzskati var nebūt tik liberāli kā tavēji.
Un kādam viņi nepatiks, un tad tev ir ar sekām jārēķinās.
Jā, nu, man liekas, ka mēs vēl esam tajā liberālajā sākumā, kur mēs visu atbalstam, mēs vēl neesam nonākuši līdz tam, kad nu, sāks kaut kādu tas vidusceļu. Jā, jā, bet, protams, loģiski.
Man liekas, ka mēs mācāmies to, ka, tev, ka tu drīksti par visu izteikties, un tad kur sākas vārdu brīvība, Un kur sākas savukārt kaut kāds jau
Nu, mums bulings. Sāk parādīties arī sekas tam, ka tu nevari vienkārši bliest ārā visu, kas tev vienāk prātā tā tukšajā galvā. Nu, ir bišķī tā kā jāčiko, nu, ko tu runā.
Nu, es pilnībā piekrītu, vajadzētu. Labi, tālāk.
Jā, kas vēl nebija, Andrei, ka tu biji maziņš un pulkais?
Es nokam maziņš,
man liekas, ka tagad, man liekas, tagad nerunātu, viņš sāks sakāt to tā joku būvēt un jāgaida.
Andrei, jūs būvē, lūdzu
joku. Labi, viss vienkārši pasaka, ka es augu tā nebija, un tad es pasaku kaut ko, kas ir mainījies.
Var
tad,
kaut ko sasist rokas, ka mēs zinām, ka var runāt.
Kad mums zīme?
Es spiedīšu čir-čir. Labi, bet labi, turpinot iepriekšētējiem. Kad es augu. Tarkīvičs nerakstīja postus Facebookā, kā visi viņu iekāro, kā Lauris Reiniks pēc 150 eiro samaksāšanas grib ar viņu bučoties, un citi arī viņu grib. Nē, kad es augu, Tarkīvičs rakstīja dziesmas. Nu, jūs atzirties. Pagaist, tad mēnāšu atzirties. Nē, es labāk nevienu atzirdu. Tur kaut kas bija labi. Un pat video Linga teica, ka tā ir mūsu nākotnes. Nākotne, rock mūzikas. Nu, un tad viņš iedeva Jurim Millerim pa purnu un nosauca par geju, tā kā varbūt Pagad. Tomēr šī lieta nav mainījusies.
Tagad mainīsies. Man vajag, lai mani izgaismo, es nāc Facebookā, kas ir Kivičam ar Reiniku un 150 eiro.
Tur bija vesels posts par, nu, tas man teiks eskalēja no Didriksonas visas tās epopejas.
Viņš kāreiz aizstāvēja.
Viņš viņu aizstāvēja.
Viņa draudzene ir tajā antimobinga sarakstā.
Un, bet, protams, un tad viņš uztaisīja video, kur viņš ir saģērbies kā, es nezinu kas, kā laikam tas bija domāts kā gejs, vai kaut kas uz to pusi, kur viņš...
Kreš viņš bija apdzēries, manuprāt, viņš vienmēr
nu, tas ir, man liekas, pēc noklusējuma, ne?
Un tad viņš bija uztaisījis kaut kādu tādu parodiju video, kur viņš tur kaut ko...
To viņš taisīja pa bullying, bet pirms tam viņš ielika Facebookā postu, nezinu, kur viņš ļoti bija, dusmīgi teica.
Tur bija vairāks kaut kāds tāds outbursts, jā. Kāds,
nu, viņš bet Facebookā viņš izpaudās par to, ka viņš uzrakstīja, vat kā tur viss šitas te slikt, ko viņš tur aizteikt to Dindriksonu, jo reka, tur Lauris Reiniks viņam ir līdz sūcies, Kārlis Streips viņam ir pēc tās
nu, forši,
rampas
nu,
piedāvājas atsoka. Problēma ir tas, ka visi geji iekāro Andri Kiviču.
Jā.
Bija viņam saprot, par viņš to, mīl tos gejus, ienīs gejus, grib, lai viņu mīl.
Ne, viņš tur kaut ko runāja par to, ka ja jau jūs to visi tādi baigi par gejiem, tad visi tie, kas tā kā ir geji, bet nav baigi atklāti, tad esiet visi atklāti, jo kā jūs redz, lienat pie manis bučoties, bet atklāti nestāst.
To viņu mazo dandālīti atsūkāt gribēja.
Laikam, jā. Es nezinu iz kura problēma. Tas, ka atsūkāja vai tas, ka neatsūkāja, vai piedāvāja vai nepiedāvāja.
Šodas neviens nenāk viņam rindā stāties atsūkāt.
Es nezinu. Bet īsāk sot, man liekas, ka Andris Kivičs, tas mans joks bija tajā, ka viņš kādreiz bija mūziķis, un tagad es nezinu, viņš ir skaļš
trosnes. Viņš ir sen parodīja
cilvēku. Bija viens brīdis, jā, ka viņš bija tāds promising jaunais mūziķis, un tagad viņš joprojām koncertē, bet man liekas, tas viss
bamslis.
Ir transformējies kaut kā ļoti bēdīgi.
Andris ir bamslīt, ir savukārt riskāts.
Mums varbūt jāpārsauc personāžu, nevis jūs ir bamsli, bet Andris ir bamsli.
Ka Zēs Kārs dziesma cauri pilsētā ir viena no skaistākām, nu viņa tāda laba dziesma par Rīgas dzīvi, nu tāda skanīga un tie vārdi, labi, tur arī ir Juris Millers, kuram viņš tur iedod pa seju vienā brīdī, protams, jo tenī laikā viņš tikai precējās pa labi, pa kreisi, tagad viņš ir aizgājis citās fāzēs. Bet man liekas, tā bija ļoti laba dziesma. Labi, prom no šīs tēmas, kad es augu, tā nebija, kad es pie kasas tagad pērku dzērienu, man atkal šajās brīvdienās paprasīja dokumentus. Nē, nu, protams, mēs būs glaimojoši. No 18 gadiem man bija pirms 18 gadiem. Nu, labi, tur vai maska un cepur. Man laikam komentārs bija tāds, ka vajadzētu vismaz kaut ko no sejas redzēt un varbūt dokumentus būtu vēl labāk redzēt. Nē, kad es augu, tad es gāju uz veikalu, ka man bija, es baidos, ka samolda 6 gadi ar zīmīti, lai pārdod cigaretes un alus. mammai vai tētim vai māsai. Man ir aizdomas, ka biežāk māsai kā mammai un tētim. Un es vēl par to jutos priecīgs, ka es arī tā iet, es jutos noderīgs un liederīgs sabiedrībai. Nu, tagad tā nevar. Es nevaru aizsūtīt mazo Annu. Es tagad skatos Annu uzmanību, skatās, kur ne pilnu skatienu. Mazo, nezinu, mazo jurīti pēc mazā bamslīša. Es nevaru aizsūtīt.
Man, piemēram, kopš ir maskas, vairs neprasa.
Man kā reiz prasa.
Jā, visiem prasa,
mēs zinām,
ka
Annai neprasīt. Ar,
man neprasīja nekad, man neprasīja nekad, un tad sākās maskas, un man visu laiku sākrādā.
Pastāstot man mīļāko stāstu, ka Annai ir tā kā uzmests skatiens no tā tālāk gala, kur ir jāakceptē pašapkopošanās kasē. Un pa gabalu ar saprotošu sevis mājienu ir akceptēts, ka
tas
ir labi.
Regulāri, tas regulāri notika rimītajās pašapkopošanās kasēs.
Man tā ir tagad.
Es nopīkstinu. Ja, man tā bija tad, kad tu priecājies, tev tā ir ar masku, man tā bija bez maskas. Es eju, es nopīkstinu, man ir pērku alkoholu. Es pērku alkoholu, un zikā, un tev parādās, nu tur konsultants pie jums pienāks uzgaidiet, es pagriežos pret viņu, viņa tā paceļ, tā ir, nu tā viegli paceļ acis tā, un atbrīvo to kasi, un es varu pirkt tālāk. Un man pat, viņa pat nevelta man 30 sekundes, viņa pat man nevelta sekundi.
Sejā redzams,
viņa
ka vajag.
Viņa vienkārši uzmet aci, un ne.
Nezinu, kā ne tikai vecums, bet arī vajag.
Tur dažreiz bija veikali, kur man pat no pakauša. Man pat seju negribēja redzēt, man jau no pakauša jau.
Tikai negriezies.
Bet tagad, kopš ir maskas jāvalkā, man regulāri prasa dokumentus.
Nu, tad mēs varam secināt, ka tev ir jauniklīgas acis, kamēr.
Šis ir priecīgi.
Man ir vecas, man ir dzīves
varbūt
gutas.
Varbūt var arī tev tā izbesītais skatiet, kur ir tā, ka nu, nav svarīgs vecums, bet vai šitai vajag drusciņi.
Tā ir tikai prom.
Labi, nākamā ir man burtiskā sāpa, kad es augu. Jā, tad nebija visādi tūkstots stulbjāli, kas ir kaut kādas īpas stauti, krafti un visi citi. Nē, kad es bērnībā gāju, bija Aldara pilsenes par 19 centiem, un tad bija latviešu sevišķais alus, ko draugu lokā varēja saukt par latviešu sievišķo, un tas bija smieklīgi. Plus bija divas alus kategorijas, silts un augsts bija labi, silts bija slikti. Tagad bļāviens viss tās debilās diskusijas, kas ir cilvēkiem, kāda alu tu dzeri, viena alga, putojoši, lieciet man mieru.
Nē, šis ir traki. Es arī kaut kad nesen iegāju veikalā, un es sapratu, ka viens ir tik daudz, viss visādi alu, es vairs nevaru, like, fuck you, man vieglāk vīnu nopirkt.
Es esmu atradus savu dzērienu.
Labi, ka es ņem tā pārāk lieli izējus.
Labi, es vienmēr varu nopirkt, es esmu ņem cienītā, es neko nevaru tad slikt teikt.
Bet es tev saprotu, man arī bija gadījums, ka es ieju veikalā un
punkts.
ka es ieju veikalā un tur ir tik daudz visu kaut kādu tie dzērienu, man negribās neko, un ir viens konkrēts dzēriens, ko es gribu, un tieši tā nav. Un tu stāv tajā milzīgajā veikalā. Nu
kur tu teici, izvēle ir labi?
Es tieši gribēju teikt, un šeit mēs, te mēs are circling back.
Lūk!
Sākotnējais karma. Apgalvojums, jā. Yeah. Par to izvēli un Jā, un tur
jā, nav tieši tā viena lieta. Jā, bet būtu diezgan viegli izvēlēties, ko tu gribi tā kā
stiprāksties vai tikai tā bišķīt.
Vai arī labākās tradīcijās nevajag izstrīdīt, ņem abus.
Jā, ņem abus, tad ir taču divas dienas paģirs.
Kāda starpība?
Bet tev ir viena alga.
Nu jau ir viena alga. Ārprāts, bet jā, sajūt, man bija starp citu ļoti līdzīgi šajās brīvdienās. Es arī stāvēju pie plaukta un domāju, kā es gribu apsisties, un es beigās. Un tieši tā izvēle traucē. Vai es gribu šitādu rumu, vai šitādu viskiju, vai rekuāli, bet fuck that shit.
Zažraļīs.
Jā, vat, pilnībā piekrīt. Labi. Mainot atkal tēmu.
Es aizmirsu pajautāt, tev ir 10 lietas, un tu viņi...
Es esmu piektajā tagad.
Ok, jā, paldies.
Vai laikam vajag piesaukt.
Jā, lūdzu
tad,
piesaukt.
Piektā lieta, kad es augu, tā nebija. Šis ir svarīgs tēmēnēt, izsaks, ko es šodien redzēju aizskai personīgi. Kad es augu, tad neviens nediskutēja par to, vai vajadzētu kriminalizēt policista goda un cieņas aizskaršanu. Nē. Kad es augu, ja tu aizskāri policista godu un cieņu, tevi policista kungs ielika busiņā un piedāvāja pamācošu izbraucienu un diskusiju ar kolēģiem tuvākajā meža apvidū par to, kas ir cieņa un gods. Protams, ir maz iespēja, ka māju ceļu viņš nenodrošināja, dodot iespēju tā sacīt pašreflektēt uz mierīgi apdomāt, izjust to, vai es atvainojos tā sacīt diskutēto par to visu.
Bet šitas man arī liekas diezgan briesmīgi, ka mēs esam nonākuši tik tālu, ka mums ir jārunā par to, ka tu nevari spļaut virsū policistam vai mest viņam ar priekšmetiem un like, what the fuck ir?
Es domāju, ka tas ir labi, labi, es neataisnošu savu rīcību jaunībā, es biju stulbens.
Nē, mēs visi tic... jauni bijām mudeki, tas ir skaidrs.
Nu jā, paldies, tu biji mazāk tolerant kā es, bet es reāli piedzīvoju to, ka tu stāvi ar daugiem punkiem, vienu savāc par to, ka viņam ir grebene. Un aizved šajā pamācošajā stāstā, un pēc tam atved atpakaļ bišķi atdauzīt. Tāpēc, ka pa punks no sērijas. Un es atkal negribu vainot visus policijas, man pēdējā saskatums, kas man bijusi, es uzskatu, ka tā visa lieta ir baigi gājusi uz priekšu, bet es vēl aizvien, man liekas, ka tas attīstītās nācijas, tas man liekas, kas man vienmēr patīcis kā kritērijs, ka tu ierauk policistu vai tu jūties drošāk. Vai sāc domāt, vai tu kaut ko tūlīt nedabūsi pausi, jo dar nepreizes, es man liekas vien tajā otrajā pusē.
Okay. Jā, jo es skatos no citu, man nav neviena slikta vārda, ko teikt ne par vienu policistu, man ir tikai labas, laba pieredze.
Es domāju, ka laiki ir mainījušies un viss ir savādāk un tas viss ir cits. Un es uzskatu, ka ir labi, ka par to ir jārunā, jo nu kādreiz tiešām par to neviens nerunāja. Tu vienkārši sadau pa puru, tad atved atpakaļ un paskaidroju, ka
Tas ir kaut kāds rī... Jo, labi, mums laukos bija...
Nu, labi, jūs tur viens varu pazīst, es domāju, tur tā starpība.
Jā, mēs zinājām, no kā jāmūk.
Juris nāk.
Tev nekad nevarēja būt aizdomas, ka tas varētu būt, šis varētu būt policists. Taču nezināju, ka tas ir policists. Viņi braukāja apkārt pa vakariem un man sensis brauc ar viņiem līdzi, un, jo mēs visi nedrīkstējām atrasties uz ielām pēc tur X stundas.
Jums bija komandanta stunda?
Nu, nepilngadīgie drīkst atrasties uz ielas. Nu, mēs taču par bērnību runājam.
Jā. Nu, Anna patiesībā, man liekas, ka mēs balējām apkārt, mēs arī baigi nedrīkstējām tur kaut kādā.
Mēs balējām apkārt. Visi
jau arī balēja, vienkārši policija brauc apkārt, un tad visi tur nepilngadīgi vienkārši tā kā tādi tarakāni tā pšš, no visiem.
Nē, es tikai atceros, ka mēs pūkudī tur to te slēpāmies, kad reiz nāca, bet tur uz ielām tur tā baigi nē. Tur
pilsētā vairāk cilvēku. Tas jau drusku prātīgāks vecums. Man liekas, līdz ap 16. Ne, bija viens brīdis, ka bija kaut kā tā, kad bija tas vecums, ka tu neesi gluži 18 gadīgs. Viens solis.
Nu, jau 15 līdz 18 varētu
jā,
būt.
Jā, tur bija kaut kāds, ka pēc 11. vai 10. Nerīkstēm. Labi, bet to man likās, mans joks bija tajā, ka nu, kādreiz tas nebija diskusijas vērts, jo līdz ko tu iespļāvi viņam sejā, tu dabūji pa galvu.
Tagad bet, nevar, jā.
Nē, nu, protams, tagad viņiem ir visādas kameras un vēl kaut kas. Un man ir, saka, man ir laba pieredze, man ir slikta pieredze, labi, kas ir briesmīga pieredze no manas. Es kā laimīgais likuma panta dzēruma stāvoklis, kas dara kaunu sabiedrībai saņēmējs. Jā, tieši. Bet tā bija tā vienīgā reize manā dzīvē, kad es biju apzinīgs, jo es gaidīju tramaju. Un es, lai tiktu mājās, un es, man bija kaut kāds 40 minūtes, līdz viņam sapratu, ka man jāstaigā, jo es apsēdīšos, un es esmu tieši tik lielā hlamā, lai es tur arī beigtos.
Tu tagad esi maziņš, vai tu jau esi pieaudzis?
Nu, kas ir pieaudzis kaut kā no sērijas pirmais kurs?
Ok, jā.
Bet jā.
Nu, es tā, lai zinu, vai tas nav pagājuši ceturtdienu noticis.
Nē, tik ir jāktarmīgi vairs nav. Un es tā kā vazājos turp šurp, lai neaizmigt. Loģiski, es vazājos visticamāk kaut kādos astotniekos labākajā gadījumā. Protams, man atnāca, man savāc, man ir aizdomas, ka man uzdod kaut kādas kontrola jautājumas, uz kuriem visticamāk sadūdu. Bet tas bija ļoti sāpīgi, jo man bija līdz nauda, ko man, nu, kuras nākamajā rītā tur nebija, un vēl visā, nu, tādas mazas pretīgas lietas.
Ā, bet reāli policija tev šitā,
jā? Jā, bet, protams, es sāku, tas bija tas, nu, es uzskatu, ka šajā dekādē daudz kas ir mainījies, bet vienlaikā tieši tā arī bija, man vienkārši, tā kā savāca. Šis
ir briesmīgi, jā.
Man tie, es vēlos teikt, tur bija kaut 25 lat, man viņi bija ļoti svarīgi, viņi man nebija nākamajā dienā makā, un es ļoti labi zināju, ka viņi tur ir, jo... Bija, man viņiem bija kaut kāds mērķis un svarīgi. Tā kā...
Es iespējams, kā jau studentam reizēm.
Es tu noliņš.
Jā. Nē, man liekas, ka man bija kaut kāds lielāks pirkums. Padomu, 25 lati bija daudz.
Jā.
Jā, nu īsāk sakot, dargie policijas pārstāvi, mēs ceram, ka jūs esat palikuši labāk, bet es kā neizdevies punks un, kā Zana teica, mudaks manas bērnības. Nu,
tas labi tā uz tevi, es tā vienkārši uzskatu, visi nē, jaunieši ir lohi.
Nē, tā ir, un, bet man vēl aizvien tas, kad redzot
policijas mudaki.
Redzot policijas, es ticamāk no viņa ekspektēju to palīdzību, bet es nejūtos droši, es jūtos drīzāk tā, ka es tikšu par kaut
tas
ko
pats, aiztikt. Kas ar tiem zobārstiem? Tev ir kaut kāda bērnības sākotnējā trauma, un tu viņi baigi grūti pārlaust. Jo, es saku, nu, man nav, un es vienmēr jūtos droši, ja es redzu policistu, un ja es esmu svešā valstī, es drošai klāt policistiem.
Tas ir savādāk.
Jā, svešā valstī, jā.
Es arī Latvijā eju klāt policistiem.
Man, tu viņiem uzmācies, un noteikti arī dzērumā. Tur drīzāk tāds bija atkal tās zana.
Bet tā, jā, bet man ir kaut kāds...
Kalna?
Zini, kā tur tāds zani tāda vīrietis formā. Hallo,
sēle. Tā es varu arī sievietē pienākt klāt. Man nes, ne, ne,
sievietē formā, man viss
bet,
viens skatika formā.
Patiesībā es, man tikai... Man ir ļoti paveicies.
Nē, tās ir bērnības
traumas. Man liekas, ka te ir tas jautājums par to, nu, par sabiedrības to mindsetu kopumā. Nu, ka, ja tu redzi policistu, kādas ir tavs pirmās sajūtas? Viens ir uzticība un drošība. Nu, ka, ja tas policists tur ir, tad es esmu aizsargāts, vai otrs ir, mani tūlīt pa kaut ko sodīs un baili jāmūk. Nu, vai jāmēģina izvairīties. Man liekas, tie ir tie kaut kādi divi klasiski, par sabiedrības tomēr... kaut kādu briedumu ģenerāli.
To mēs tāpēc arī sākām. Bet jā, es domāju, ka tā ir tā pieredze arī...
Normālā sabiedrībā būtu jābūt tā, ka tu jūties droši, ja tev ir blakus tur policists, ugunsdzēsējs, nu viss armija, nu tā.
Man liekas, ka ugunsdzēsēji ir tie, par kuriem...
Es neesmu, liekas, redzējis dzīvu ugunsdzēsēju. Nu,
es esmu, bet man liekas, ka ja par policistus tur mēdz vēl tur lamāt un gānīt un pat arī tos pašus tur savu reizi mediķus, tad man liekas, ka ugunsdzēsēji ir tie, par kuriem visi ir viens prātas, ka tie ir,
nu jā, nu tie ir labie tie, čaļi. Tie nedara nekad neko
tie ir labie tādu, čaļi, tie gan
tie, kaķēns glāb no
jā,
kokiem.
Jā, tie gan kaķēns no kokiem novāca.
Nā, jau koka vairs centrā
gan
no
arī,
kuriem,
gan arī
Andrei, tu netitēsi, ir cilvēki, kas dzīvo ārpus centra.
Es neticu. Es gribu redzēt dokumentālus pierādījumus. Man liekas, tu mēģi kaut ko te iestāstīt.
Tavu jā. Davai bliezināk mums.
Mans ceturtais ir... Labi, man ceturtais ir vairāk Annas Lāciņā, kad es augu, tad nebija Clubhouse, nebija Clubhouse aplikācijas, nu, kur es varētu veidot diskusijas par tēmām, kas man interesē, kā podcasts un papildus lānu un iesaist un kādiem audiofailiem. Nē, kad es augu, es gribēju diskutēt par tēmām, kas man interesē ar cilvēkiem, ko pazīst un iespējams arī ar tādiem, ko nepazīst. Es devos uz bāru un skaļi ar saviem draugiem diskutēju tik ilgi, kamēr citi bija spiesti viņās klausīties un iesaistīties. Vai arī pats iesaistījos svešās sarunās, jo es biju bārā un dzēris, un tur bija mans viedoklis tajā visā. Tad ir Clubhouse aplikācija, tas ir jauna un stilīga lieta, kā tu nelūdzi to sociālos mēdījus.
Jā, es zinu, kas ir, bet nē, man visā audio dzīve man ir noteikta.
Es esmu stilīga, es esmu Clubhouse.
Es nevaru būt, man ir Android.
Es zinu, tu neesi stilīgs.
Jep, tas bija ātri un bez sāpēm.
Wow, jā, kurš ir šokēts par šo faktu? Nē, es esmu. Es jau te neva, es jau te muzikālās bankas no Latvijas radio viens nevadu.
Jā, bet tu nē. Tu neesi stilīgs, es esmu.
Jā, jo mēs jau vai kaut kur vienreiz nolēmām, ka Anna ir slavena, Andrejs ir...
Es aizmirstu, kas bija.
Es neesmu cukurdubs.
Tā
ir ambīcija. Tā ir ambīcija.
Bet Andrejs slavena tagad. Andrejs bija... Un es atceros, kas bija mierīga. Es neatceros, kas ir Andrejs. Es biju mierīga.
Es pat neatceros šos faktus. Bet par Annas slavenības piekrīt. Ļoti labi. Nu labi, ja mēs runājam par aplikācijām, tad arī, kad es augu, tad tu nevarēji pasūtīt taksi no aplikācijas, zināt, cik drīz viņš atbrauks, cik tieši viss maksās un cik ilgi būs mājapceļš. Nē, tu zvanīji, tu gaidīji, tu stāvēji, man liekas, stundu vai pat ilgāk zvanījies un centies saprast, kas notiks vai vispār atbrauks. Un pēc tam vēl, ka brauc tev ved pa dīvainu ceļu un tu jautāji, kāpēc mēs braucam šādi, un tev teica, tā ir ātrāk. Tu saki, baigi jocīgi, braucam divreiz ilgāk, bet it kā nav ātrāk. Bet tu tik un tā uzticējies, un ka tu beigās prasīji, tas viens brauciens varēja maksāt no 2 līdz 15 eiro neatkarīgi no tā. No
un nekad nebija ko izdot.
Un nekad nebija ko izdot. Es esmu vienreiz no Vecrīgas līdz Ģetrūdas ielai atbraucis 15 latiem.
Jā.
Un es atceros, ka es kā pārā vienīgais, ko es teicu taksistam, ir tas, ka es ļoti atvainojos, es saprotu, ka jūs man pilnībā esat apmetuši, bet es laikam biju pats vairīgs, ka es te iekāpu.
Jā.
Un es uzskatos, ka tam ir šies. Tad nē, tas nebija iespējams.
Šī ir viena lieta, kur es priecājos, ka eksistē. Es nezinu, vai es priecātos, ja es būtu šoferis. Nu, man liekas, ka viņiem
man liekas, ka labi, ka to sakārtoju. Jo, bet tur arī bija otra puse. Tas arī, jo dažreiz tu varēji būt kretīns. Tu arī tā kā brauc, un tu saki, es atvainojos, jūs bija draģīgs sarunbiedrs. Radio, ko es klausoties, ir sūds, un automašīnā smird, ņemiet divus latus, un tu mūc prom. Pirms viņš tev arī aizver un pastāst, kas ir gods un cieņa kaut kur tālāk.
Jā, bet nu, šī ir viena no lietām, kas man patīk. Jā.
Es piekrītu, man patīk, ka ir atskaits.
Ja man vienmēr patīk skaidrība, man patīk, es redzu, ka man būs Pēteris ar šitādu mašīnu tādā krāsā un visas tās kategorijas
tur varēja,
laikiem.
Tur varēja kādreiz salinināt, nu es arī kaut bijām, vai viencīt. Nu, mums ir arī piemērs, mēs bijām pie Čoma ciemos Valmierā un nokavējām burtisku pēdējo vilcienu. Mēs rakot lokālo taksismu, man liekas, pat vacāri atbraucām uz Rīgu, kas bija pilnīgi fine darījums. Nu, 20 eiro uz diviem bija ideāli, jo savādāk mēs varētu tur arī Valmierā statoilā dzert līdz rītam, es nezinu, ko mēs varētu darīt. Tas ir mīnus, bet es arī piekrītu, ka tā skaidrība ir pati, jo tas taksometra biznes bija pilnīgs vaibrāns.
Jā, tur čērņa pilnīgā.
Es saku, tas mans brauciens bija tāpēc, ka gāju no vecīgas, un es atceros, ka es kāpu taksiju ar vienīgi domu, esmu tik piedzēries, plus vēl man ir pieredze ar maniem dzērumu izbraucieniem ar vilcienu. Nē, bet tramvai, nu, tas pats, kas vilcienas.
Andrei, šī epizode sāk izklausīties pēc bērnu, lūdzu, nedzeriet, pastāstiet, kas ar jums notiks.
Pārvērtīsieties par Andrei.
Jo, sākās ar 2 dienu paģirām, un tagad ir kaut kāds piektais dzeršanas nelabais sastu. Nevar pasāstīt kādu labu stāstu par dzeršanu. Sadāk, mēs auditorijai pilnīgi nepareizi iespēju radīsim par to, ko nozīmē
dzeršana. Viņi padomās, ka dzeršana tas ir slikti.
Jā!
Man ļoti patīk, ka tu ceri, ka mums ir jauniešu auditorija.
Mums ir pusotras jaunietis.
Man liekas, ka mums ir auditorija.
Nē, tā mums ir, viņa nav liela, bet viņa noteikti nav jaunieša.
Man savukārt fascinē, ka Andreja brauciens no Vecrīgas līdz Ģertrūcijai, lai maksāja tik pat, cik viņa brauciens no Valmieras uz
Rīgu. Dārgāk, es 15 latus samaksāju.
Jā, un
es,
vēl jau vairāk
es atceros, dārgāk. Ka es vienkārši biju tieši tik, es biju ļoti, ļoti piedzēries. Bet es atceros, ka es braucu un es skatos uz to skaitītāju, un viņš tā kā iet tā baigi trak, bet es domāju, nu, mans darbs. Tad es tiešām atceros, ka tā bija vienīgā reize, kad es kāpu ārā, es devu to naudu. Es teicu, nu, bļeģi, vecīt, tu man esi nenormāli apisis. Nu, kretīns tu esi, bet labi, ņem savu naudu. Mm. Loks esmu es, bet, nu, bļeģi, tu esi kretīns. Nu, tā darīt nevajag.
Jā, es priecāju, bet šis ir tas, kur
tas
man patīk.
Bija, man liekas, 7 minūtes.
Jā.
Nu, jā, es piekrītu. Man arī man patīk. Labi, te ir atkal tā nākamais solis, ka tās aplikācijas. Pirmkārt, man liekas, viņi briesmīgi izturās pret tiem taksistiem un darbiniekiem.
Jā, tas ir tas. Man liekas, ka viņi tur par kapeikām vergo.
Tieši tā. Tas ir briesmīgi. Otra lieta, kas man arī liekas, kas nav baigi labi, tas, ka nu, mēs tagad esam tajā pirmajā posmā, ka mūs pieredināja, mūs uzsēdināja uz tām narkotikām lietojot. Jo, teiksim, līdz ko tev ir kaut kāds pasākums un pīķa stunda, pēkšņi tie, nu, viņiem parādās koeficienti.
Reiz
3, reiz 4, reiz 5, reiz 7. Līdz ar to es domāju, ka tas viss sadārdzināsies un paliks tikai trakāk. Bet jā, es piekrītu. Man skaidrība ir laba lieta. Vismaz tu zini, ko tu parakstījies uzreiz.
Jā, tu vienmēr var izdarīt tādu izglītotu izvēli. Jā, es to gribu, neiesiešu kājām, neaizgaidīšu Marinu, jo es negribu ar pēcku braukt. Tev
kas
vienmēr ir tā
izdāvā? Bija kaut kāds sieviešu taksī kādreiz. Tas biznes
lady taksī.
Lady taksī.
Jā, pareizi.
Man arī patika. Man ir pieteikama. Tas bija vēl laikos, kad bija pilns visi tie piepīpētie vecie saplēstās ādas jakās burbuļi, kas sēž tur priekšā un kas grib runāt.
Kas ir piepīpēts vec ādas jakā burbuļs?
Nu, tas ir taksis, kurš izskatās okay. Tā kā kalaboks ar rokām un kājām. Nē, viņš
izstās tā, ka viņš principā viņš piedzima šajā mašīnā.
Jā, uz tiem rimbuļiem noklātajiem sēdekļiem. Viņiem ir tā melnā ādas jaka, ka viņš nav novolcis 4 dienas. Un,
iespējams arī 4 gadus.
Jā, un viņam skan tur resiskī mir kaut kāda radio, viņš grib runāt ar tevi visu laiku.
Un es tev sāku zeļu, šitam tu sāki. Sarunu biedrs, tu biji sūdīgs, tavs radio ir radio resiskī radio, un jums bļaģi vismaz normāli.
Tā, ka tu esi radio sievieta viens, kur... viena naktī un tumsā, tu neko tādu nesaki. Atceries, Andreja, epizodē, ko tu atteicies publicēt par to, ka sievietēm nedaudz savādāk ir jādomā. Jā, es nevaru tādam bumbulim pateikt.
Tas ir tik briesmīgi, kad izklausās, ka es esmu jūs nocenzējis par to, ka nē, sievietes nevar domāt savādāk. Delīt šo epizodu.
Mums pusotras klausītājs. Mums bija epizode par sieviešu brīvību, un Andrejs atteicās viņu publicēt.
Par sieviešu brīvību.
Redzi, tu viņu atteicies publicēt. Mēs varam teikt, ka tur bija par sieviešu brīvību, par emancipāciju, par feminismu, par līdztiesību. Mēs varam teikt, ko mēs gribam, bet tā, ka tu viņu nepublicēji.
Tad mums ir taisnība.
Labi, jo mēs esam divas.
Brīvība, emancipācija un vispārējais. Labi, piekrīt.
Bet nu jā, un tad bija tas lady taksī, kur bija parasti dāmas un, nu nezinu, tīri no statistiskas viedokļa ņemot vērā, ka iespējamība, ka tur sieviete būs pālī vai izvarotājs ir daudz mazāka, nu tā, ka tas bija patīkami. Jā, tas man patika projekts.
Arī ļoti, nu tā.
Nē, nu, no statistikas dzērāja šoferi, vīrieši un sievietes, tur tie procenti ir vienkārši šausminoši. Nu, sievietes daudz mazāk brauc pālī.
Te ir noteikti vieta kaut kādam šovinistiskam jokam par braukšanu un sievieti pie stūras, bet es pats esmu bez tiesībām. Tā, ko es tur...
Jā, tu var tikai par pāli runāt.
Jā.
Visā šīnī vienā dojumā tas
labi,
ir tavs.
Labi, tēma, tad es turpināšu pa lietām, ko es zinu. Numur 2, kad es augu tā nebija. Tas ir, kad es augu tā nebija. Tad nevarēja iepazīties Tinderī, atraudot savas labākās bildes, un vienīgo smieklīgo joku ierakstīt kaut kādā aprakstā. Nē, nē, tā nevarēja. Un tu nevarēji sēdēt uz poda, jo būsim godīgi, visi Tinderī sēž uz poda un izvēlās no šīs bezgalīgās rindas, kas būs šis mans nākamais partneris, kurā 10 kilometru
Rādījusā.
Jā, un principā, ja nu kaut kas tur arī sakrīt, uzrakstīt kaut ko tik debīli, kā ko dari, un tad, nu, 20 sekundes vēlāk send nudes, send boobs ar mažīnu, jo, nu, what's the point anyway else?
Un sēžot uz poda, diez viegli realizēt send nudes.
Jā, tieši tā. Redz, viss ir vienkārši. Nē, un tas ir briesmīgi. Nē, man nācās nomazgāties, saģērbties un daudz maz cienījami sasmaržoties, ko tu runā, kur teica kopš Covid vietu, kā visi vairs neizrehabilitējami. Nē, vajadzēja kaut ko vairāk par treniņbiksēm un tēkreku sasmaržoties un iziet ielās. Un tad vēl drosmei iedzert un nedrīkstēja iedzert par daudz, jo tad bija apdzēries. Un tad vēl bija jābūt asprātīgam, interesantam un visādam citam. Un tikai tad, kad es tur esmu asprātīgs, interesants, sašarmējis vēl kaut ko, tad var runāt kodas nākamos randiņus, tur var tikties. Un līdz tiem nūdiem bija smagi vēl jātiek. Ja?
Nē, tas ir taisnība. Agrāk līdz nūdiem bija daudz vairāk darba jāiegult.
Jā. Jā. Tagad, kad es augtā nebija.
Tāds nopietns efforts, jā.
Jā, bet vai tad tu nebija vairāk priecīgs par tiem nūdiem, kas pēc darba? Jā. Nu, tā kā tu esi sasniedzis.
Nūdiem pēc darba?
Pēc darba nūdi.
Es atvainojos, es nezinu, kādos čatos tu tur sēdi, kur ir pēc darba nūdi.
Nē, nu, ir tāds, tas atalgojums, tie, bet tu esi ieguldījies.
Proporcionāli ieguldītiem darbam.
Ak, vai cik saldāks uzreiz.
Un visi būbi uzreiz lielāki, miksāki, pūkaināki.
Vismaz sasniedzam.
Ja viņi ir pūkaini, tad man liekas, Andrei gadījumā varētu būt zināms.
Nu, es atvainojos to, redzēju to Kiviču video, tur bija pūkaini būbi viss kārtībā.
Jā, bet vai tu vēlies pūkainas būbus?
No Andra noteikti nevēlos, es Andra pūkainos būbus, pat ja es būtu geiši.
Pat 150 eiro?
Nē.
Jesus. Pūkaini būbi, pat 150 eiro.
Maz dandāli
ir take-away.
Viņš nebija maz, tur bija augsts un ūdens un leņķi. Un...
Leņķi.
Fizika. Svarīgākais, kas tev interesē, vai... Pofīgi, kāds viņam ir dandālīts, viņam prāts ir mīnus 3.
Dandālīts arī.
Vienalga.
Nē, vienkārši...
Es tā nevaru.
Stāsts ir par to, ka ja es eju un visiem stāstu, ka es esmu mega gudrā, bet ir reāli pierādīts, ka es esmu tupa kā zāle, nu tad ir tur bičīt klešs, un te arī, nu, ja tu skaties uz cilvēku, un tu... Labi, es neko, es vienkārši smējos. Jūs nezinu, par ko es runāt, es tik atceros to vannu.
Nu, nu, protams, viņa vada muzikālās bankas, ko viņa vēl var darīt, kā dziedāt.
Latviešu mūziku.
Ļoti labi.
Jā.
Man kādreiz bija plānots sadaļu paanalizēt latviešu mūzikas dziesmas un liriks, bet kaut kā...
Nu, uztais top 10 uz nākamo.
Nē, nu, top 10 tur būs grūti, man arī tā ir busuļu dziesma jau. Labi, nav svarīgi. Labi, ja top 10, tas pēdējais, pēdējā lieta.
Kā? Tu nebija 10 lietas?
Šitā ir 10.
Nopietni, jā. Viņš vienkārši neteica, viņš pateica 5.
Mēs pusstundi jau runājam.
Viņš pateica 5. un tad viņš pārstāja teikt
cipars. Un līdz es nezinu, kā viņš...
Nu, te neiedalās, zin kā, man parasti bija tas top 10 viņš darīgs, bet šeit, lakai, numur viens lieta, kad es augu tā nebija, un tad Lembergu neviens netiesāja, un brīvību neatņēma, un mantas konfiskācija arī nebija par kukuļu ņemšanu. Briesmīgi. Kad es augu, mēs tādus cilvēkus slavējām, jo lūk, viņi godā, zaga, jā. Bet deva citiem. Ot, kurš tagad dos govis pilsētā? Neviens. Neviens un kurš tagad ies pie savām sievām pasūtīs kvalitatīvus ceļus par naudu? Neviens, tikai zaks. A, jūs viņu ieliekat cietumā? Vai prāts?
Briesmīgi, Anna, kāpēc tu ieliek viņu cietumā?
Nu, man bija slikta oma.
Un krusti sāpēja savilkt.
Tas
bija uzreiz pēc tam, kad man tos krustus savilka. Reāli bija besis, es biju sliktā noskaņojumā un nebija busuļu dziesma pie rokas.
Nebija tas jurīcis, kur izbraukt.
Nebija jurīcis, jā, arī.
Spalvenām krūtīm.
Un bamsli. 50 eiro.
Ļoti specifiski.
Un es paliku dusmīga. Nu, un vienkārši kādam bija jācieš un Aivars trāpījās.
Dēls arī, kā es saprotu.
Arī, jā, nu, ka jau, jau viņu, kad jau, tad jau, ja viņš tur pat blakus ir ābols, ābelē, aiziet abus divus.
Bet, ja mēs runājam par lietām, kas man patīk, man liekas, ka tas man patīk, man liekas, ka tā gan ir drusku civilizētas valsts pazīme, ka, nu, nu
šitie... Ka, ka nav Amerikai jāsaka, ka, halo, varbūt šo mēs varētu sodīt, nu, labi, mēs tā kā paši varam labi, izdomāt.
Viņi, ne, nu, nebūtu Amerika to sākus, nekas nebūtu bijis.
Nu, arī taisnība, bet, nu, vismaz.
Vismaz mēs to darām, nu, jo, nu, vēl aizvien tomēr būsim godīgi, ir mūsu blakus valsts, kur Vladimirs vēl.
Jā, jā, tas ir, oj.
Nu, pat nevajag tik tā, ka mums ir Lukašenko onkulis, kurš tur arī.
Mums visapkārt ir tā, nu.
Onkuļi.
Onkuļi.
Tā kā es uzskatu, ka tas, tas ir, nu, lai ko es teiktu par policiju un visām citām lietām, kas te noteikti, tas, man liekas, tā ir, tas ir progress, ka, nu.
Ne, ne, man arī šķiet, ka mums ir progress. Viņi tad maziem solīšiem un ir tur trīs soļi uz priekšu, divi atpakaļ, bet, nu, kaut kā lēnām kustās. Mm. I par caurlaidēm, i par Lembergiem, i par, nu, kaut kādiem tādām maziem, maziem solīšiem uz priekšu iet un kaut ko, kaut ko jau, jā, nav, nav, nav grēks sūdēties vispār.
Grēks sūdzēties.
Viss ir skaisti, viss ir liels.
Jā, lūk, lūk, tā, tā, tā tas mans top 10 arī noslēdzās, jā. Tā kā, nu...
Nu, ļoti labi, Andrei, tu esi izpildījis mājas darbu.
Jā, nu, es kā parasti, es jau te cenšos, kā es saprotu, nākamreiz top 10 lietas, kas zana besī.
Ja vajag, es varu, bet tas būs ļoti garlaicīgi, es cicu.
Pretējušiem šausmīgi humoristiskajiem joku
nu, setupam. Es nemāku, kur, Anna, es nemāku tādu setupu un uztaisīt tur build-upu joku un tad māt ar raciņu, ka jums ir jāsmejās, jo nav skaidrs tāpat.
Ne, jāuzliek tas smieklu efekts, lai es mums kaut kā
that people savarāk, love.
Jā, es savarāk man tikai... No jums nekas nav neviens nesmējis pa maniem jokiem. Tā man stand-up karjera nomirs nesākoties.
Tā tev nev...
Uzliec vēlreiz to.
Šis ir tas, ka tu gaidi, ka tev kāds pažēlos un teiks, nē, nē, Andrē, jā, tas fantastisks un lielis un navas dāmas vienkārši akmēs
tajā. Best humor lai... ever.
Nē, es domāju, vienkārši mēs tagad apklustam, lai, lai iet tās skaņa vienkārši, lai viņi turpinās.
Jā, bet, bet runājot par tām lietām, kas mainās un attīstās pilnīgi saistīti, nesaistīti par tām sociālajiem mēdījiem, ko tu teici, tas gan nav pie mums tie influenceri, man liekas, vēl aizvien viegli galvā vāji, bet es, man sāk patikt tas, ko es redzu ārzemēs. Nu, restīvi ar tiem sociālajiem iedējiem, ka tiek, tiek kaut kā tas viss nevis tikai darīts rekādus, es jūrmalā un skaisti, labi, kurš influenceris jūrmalā, kanās vai kur tur brauc stilīgie cilvēki, ka visi forši skaisti un jaunais palgastījums, bet ka viņi reāli liek lietā to savu spēku, lai kaut kā kustināt to kultūru, teiksim,
Bet tas arī, man liekas, ir, ja tu esi tajā burbulī, tāpēc, ka ja tu, ja tu piesaka, nu, nu, piemēram, manā nosacītajā tajā 17 cilvēku burbulī, kam es tev sekoju, nu, vienalga.
Es gribēju teikt, ka tavs burbulis ir tavs kaķis, tas veikals, kur tu
esi. Mans Instagrama, mans Instagrama burbulis. 17
cilvēku, mēs esam pārsteigti, Zara.
Jā, jā, mēs esam šokāti.
Tik daudz cilvēks.
Instagrama, Instagrama burbulis. Reālajā dzīvē
ir pusotas. Jā, kur tu dabūji tik daudz cilvēks.
Jā, bet tur, kur es sekoju, jo tā kā es izvēlos sekauns, es tādā Didrikstonai dzīvē nesaku.
Nevajag.
Jā, un es arī nevajag. To nedarīšu.
Viņai iespējams neviens nesako, bet Instagram.
arī, jā, good, nē, 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 good point. Bet jā, no viens, ko ir, ir tajā manā burbulī parādās daudz runā diezgan par to, ka, kas ir fakes un kā, kā tas ir tur tās medaļas, nezinu cik puses. Bet ja tu esi iekritis iekšā tajā caurumā, kur tu redzi tikai, ka tev ir jābūt tievam bagātam ar tādu lietu, tādā vietā tev ir jāatrodas un tev ir jāspēj izdarīt, tas viss, tas man liekas baigi grūti.
Nē, nu labi. Tā ir nākamā galība, kas, kas, man liekas, arī mēs esam kaut kādā tajā atpalikušajā posmā, jo...
Mēs trīs konkrēti vai...
Nu,
mēs īpaši. Mēs īpaši.
Mēs esam veci, sāks
par to. Īpaši atpalikušajā posmā.
Bet tas, tas, kas notiek, ir ārzemēs par to runāt, teiksim, visi tie, kas ir kaut tie, kas ir tiešām jaudīgi influenceri, viņi jau sāk stāstīt par to, ka ir patiesība, ir tas, tas, ko jūs redzat, kaut kādā, nu, labi, es nerunāju par kaut kādiem Kardashianām, kuriem, nu, viss ir glamour and tits un vispārējais.
Nu, bet tur arī ir.
Nu, nu, es piekrītu, tai pašā laikā es...
Šito visu raskruķīt.
Jā. Nu, nu tā māmiņa tur
jā,
ir...
Jā, tur, tur ir biznesa domāšana, tur var nu, diskutēt par what kind of smarts tur jā, tajā visā jā, jā, jā. Strādā, bet jā, lai šito nu, visu raskruķīt, impē... tur ir jābūt fiškai.
Noķēra īsto brīdi, kad tas Instagrams aizgāja no restīvu, kā, nu, ok, tur es varu, I do, give my props par to, ka tas ir... Bet tas, kas sāks, ka ir tie jaunie influenceri, ka viņi runā par kādām tiešām tām svarīgām lietām, un, un teiksim, tagad kā Amerikā sāks, nu, ir vēl grūtākā pie mums, teiksim, tas pēdējais, kas redzēja, ka tas Mr. Beast ir tāds viens influenceris, viņš tā kā rada savu burgeri, Bet viņš viņu kā, nu, nerada pie sevis, lai, hei, pārdot. Viņš saprot, ka viņam tā milzīga autora. Viņš saka, re, ko es sadarbošos ar kādiem lokālajiem šitiem burgernītes restorāniņiem, un es pie viņiem taisīšu to savu burgeri, un jūs pasūtiet no viņiem. Un es tīju, tad mēs tur to profitu no sērijas man kaut kāds mas, man liekas, ka viņam pat bija tā, ka es naudu bez mazvēja neņemu, es, bet jūs pēciet pie viņiem.
Un tā ir, man šķiet, kaut kāds, mazliet runā arī par kaut kādu savu veidu sociālo atbildību un savas balss spēka apzināšanos, jo tas, ko es arī piefiksēju Latvijas kontekstā, kad, ka Latvijas, teiksim, nu, gan influenceri varbūt vairāk, bet, piemēram, mākslinieki ir kategorija, kas viņi pat neapzinās, ka viņu balsī ir svars un ka viņi var viņu izmantot, lai ietekmētu jēdzīgas lietas, kamēr viņiem nav šī faila, ka man tas būtu vispār jādara, ka, es esmu, nu, ka tā ir mana kaut kāda sociāla atbildība, kā sabiedrībā pazīstamai personai.
Labi, līdz ko es dzirdu mākslinieku, man ir pretenzija, to... jo man uzreiz nāk prātā šis narodnī artisti, kuram ir viedoklis par
to,
politiku.
Ne, es ne par narodnī artisti, es vairāk par to, par to sociālu atbildību. Ja tu esi sabiedrībā pazīstam personu, tev ir kaut kāda ietekme uz cilvēkiem, uz kaut kādu šo te viņu viedokli.
Kā Andri?
Un tā ir kaut kāda tava atbildība pret sabiedrību. Izmantot šo balsi jēdzīgi.
Jā, nu mums
ir
vēl
kaut kādos,
nav
kaut kādos tādos svarīgās situācijās. Un mums nav šī, mums nav šī mindset cilvēkiem.
Jo šis ir, es varu izstāstīt par nākamās nedēļas, kas man besīja. Ja, par
jā,
to,
tas
kā...
tāds treileris?
Jā, treileris.
Jā, viss.
Kā mēs potējam
influenceris. Kā nākamreiz visi ir par to, kā besīja.
Nē, labi, es negribu stāstīt kā besīja, bet es vienkārši sasaucēties ar to, ko Anna saka, jo kas man likās smieklīgi, kā mēs potējam influencerus.
Mēs viņus ar potējam, mēs tur tikai runājam.
Mēs plānojam potēt, bet pieņemsim, mēs sapotējam mūsu vecos prezidentus, lai viņi influencētu sabiedrību potēties. Ā, mums nav bļeķi, kur potēties. Fucking, mums nav. Ja es gribu iet potēties, es varu iet pakārties, jo man vienkārši nav, kur sapotēt. Man ir pusgada vēl jāsēž mājās. Man tādas bērziņa potēšana pilnīgi pie kakla. Un tai pašā laikā mums ienāk prātā, ka bērziņam ir kaut kāda tāda mega vara pār tautu, un tagad mēs visi kā tādas maivobolītes vienkārši sadosimies rokās un iesim potēties, jo sapotēja to vecā dandāli, kurš reportieriem solīja pa muti. Nu tā mēs pašlaik uztveram to sabiedris atbildību un kurš ko var ietekmēt.
Nu, man ir ļoti dalīts viedoklis.
Bet jā, tā es piekrītu tam, ko
viņi Es kaut kā, man ir viedoklis par to, ka viens, ka tev ir tā vara, un tu esi tiešām influenceris, nevis Didriksoni vai Latvijas sisters, kur, vai, nezinu, kaut kāds kārtējais, kas tur, bet beidz vienīgā ar varu influenceru manā pasaulē. Kad tu kaut ko sāki, un tu virzi domas kaut ko labi savukārt, tas, ka viņiem visiem nevajag līst, bļaviņas, var šito krievu padomju narodnī ar ķisti, bļaģi, man neinteresē, par ko Raimonds Pauls grib balsot, vai par to, kā Renārs Kaupers skatās uz dzīvi, bļaģi, nē. Man ir viedoklis par to, ka vat, es piekrītu tajā daļā lietas kaut ko liederīgu lietā, jā. Nezinu, virzi viņus, bet nelieniet kaut kādās.
Nu jā, vajadzētu izšķirt.
Es par šo liederības momentu, tāpēc, ka tā ir kaut kāda šīta prasme, pirmām kārtām apzināties, ka tev tavai balsī ir svars, un otrām kārtām tā prasme viņu pielietot. Nu, tev Jā. Nav, ja tu esi, nezinu, hip-hop artists, tev diez vai vajag līst un izteikties par to, kāda ir jābūt izglītības sistēmai, vai par to, nu, ja tev tur nav kaut kāda speciāla tur izglītība, vai...
Nu, jā, vai tev vajag gaļas kotletes skolā, vai nevajag gaļas kotletes skolā.
Man es būšu paļaujies, ka tiem hip-hop artistiem ir kaut kāda speciāla izglītība.
Nē, nu, aizvainoju. Tagad tā kā savus lauciņš jāzina, jā. Bet tev ir bišķi arī jāčeko, tev ir jāatbild par bazaru, nu tu nevari vienkārši bliest tikai visu, tāpēc, lai tu varētu pārdot jā. Jaunu telefonu vai somiņu jā. Vai velnesko un vispār tā. Nesakot līdzi. Jā,
man liekas, pārdod somiņas, bet pārdod kaut kā tiešām veicini kaut kādu to vidi. Nu, es tīvi, man pirmkārt milzīga problēma ir latviešu vārdu influenceris, nu, es no sirds neticu, kad kaut kāda Evelīna Pārkere vai Renārs Zeltiņš kaut kādā jautājumā var nobīdīt to adatu. Viņi ir dansojoši klauni. Nu, tu danso mērkaķīt man telefonā. Bet līdz ko viņiem ir kaut kas jāiet, nu, tā kā, restīvi, virziet mani, pārdodiet. Es neesmu redzējis nevienu pierādību.
Bet zini, kā man liekas, un man ir ļoti tāds virspusējs priekštats.
Tu esi vērts.
Es esmu veca, un es neesmu īstajā ieinteresēta, bet man liekas, ka mums ir diezgan daudz tādu mazburbulīšu.
Jā.
Tādu, nu, tādu mega līmenī
nav. To sauc par mikroinfluenceriem.
Jā, bet un tie gan ir, nu, viņi tā smuki, ja, ja tā piestrādā, viņi atlasto savu auditoriju un sakarīgi komunicē. Mums vienkārši mēs... nav tāda dīķa tik liela.
Te ir arī jautājums.
Mēs, jā, mēs visus tos pusotru cilvēku un vienu kaķi ļoti ietekmējam.
Šeit, man liekas, arī ir runa par to, ar ko tu esi startējis kā influencers un kas ir tas, teiksim, tas tavs rupors. Un, nu, piemēram, ja tu esi sākusi kā, nezinu, Evelīna Pārkere un tavs kaut kāds tas galvenais, galvenie akcenti ir bijuši, tur nezinu, tur vai nu drēbītes vai es nezinu, ko viņi saka, ko viņi tur darīja, nu, respektīvi, tev ir kaut kāds, kaut kāda lieta, kas ir tava, un tu par to var arī influencēt, bet tajā brīdī, ka tu esi cilvēks, kurš taisa, kurš...
Jā, tā Dienriksona, ar ko viņi sākās, kas smuki? Viņa ir vispār tikai lūpas pupi, un tā?
Bet tajā brīdī, ka tu esi sācis ar, un tava, nezinu, piemēram, ekspertīzes joma ir kā forši soģē, sakomplektēt drēbītes, un tu sāc pēkšņi močīt par to, kad...
Par pareizo ģimeni?
Jā, A par pareizo ģimeni, B par to, kādam, kādiem vajadzētu būt vēlēšanu rezultātiem, nu tad man ir tāds, kāpēc tu tur fucking
bet, nu,
liens?
Beidz, mums pareizo ģimeni mēģina ietekmēt visi. Mums vēl aizvien taču bīdīju Saeimu likumprojektu, ka mums arī vajag noteikt pareizo ģimeni. Tā, ka tā ir kaut kāda tāda sāpe, es nesaprotu, kam tik šaušalīgi naktīs no, neļauj gulēt.
To es saprotu, tā ir atkal tā ir tāda politiskā spēle, kur tu mēģini aktualizēt sevi vienkārši pats.
Liec, mēs gadu Covidā dzīvojam. Tiešām tagad svarīgākais ir...
Ko tu runās vēl?
Es nezinu, mums ir suņu patversmes, kur suņi mirst badā, mums ir miljoniem pensionāru, kuri fucking paēst nevar un zāles nopirkt. Mums par to?
Tas ir vecs, tas nevien. Zin kā, tu jau vajag, lai tās asins klusā, tā kā mans mīļākais topiks, ka vēl aizvien ir kaut kāds 20, 30 gadi pagājuši. Mums eksistē divpartijas sistēma, bet mums ir divi jautājumi, latviski runājuši vai krieviski runājuši, un tas katru vēlēšanu laikā tiek nenormāli sāsināts. Saprot, mēs vienkārši meklējam tēmas, uz kurām sāsināt.
Kurš jās atcepināt cilvēku?
Tieši tā, vienkārši cilvēku tu vari ralijot, reku tev pasaka, vat reku tagad visi geji precēs, un tevi tāds, man tas traucē, kāpēc es nezinu, bet
un jau vēl viņi ir krievi! Tas ir vispār nepienodami!
Vēl sliktāk.
Jā.
Negod jūs vēl latviešu geju.
Nē, kas ir sliktāk? Krievu gejs, latviešu gejs vai indijas gejs?
O, indijas gejs.
Indijas gejs ir vissliktākais. Jo viņš ir iebraucis
pirmkārt,
ar savu gejismu.
Pirmkārt ir iebraucis, šeit. Otrkārt viņš riebi sabiem, jo nav ne latviecis, ne krievs, tad vēl plus okay, gejs pavisam slikti.
No otras puses viņš tā kā savā ziņā vieno, jo nu nekas tā nevieno kā kopīgi nīstama lieta.
Jā. Tā tad viņš ir vēlams.
Nu,
tad viņš varētu apvienot latviešus un krievus.
Šeit būtu apvieno, jā, viņš varētu apvienot šo zemi.
Es nabadziņš, es domāju, ka viņš noteikti to nevēlas uz saviem pleciem. Lai var kliekt par to, ka tā ir nepareiza ģimene.
Ne, bet viņš stāv tāds viens apjūts un nelaimīgs un nesaprot, kas notiek.
Un ar vīzu rokās.
Bet patiesībā tas ir briesmīgi. Jo,
tas ir briesmīgi.
Ja mēs pastāmies uz to, kas tikko notika, nu, zin kā, mums daudz lielāka uzmanība būs un godīgi pievērsta ASV vēlēšanām nekā jebkādām mūsu vēlēšanām pašvaldības, kas
okay, tur bet tūlēs. Viņiem ir daudz vairāk fan tur šogad.
Nu jā, bet tas, kas mani pārsteidza, bet runāju par visu to influencēšanu vispārējo, ka vēl aizvien tev liekas, ka tu dzīvo kaut kādā vienā pasaulē un vienā burbulī, bet tas, kas reāli notika, bija mēģinājums graut demokrātiskas vēlēšanas uzbrukot kapitoliem, kas principā
ir apvērsums.
Tas ir apvērsums. Labi, tas, ka neapzinu par apvērsumu. Un kas ir atkal fascinējoši? Es teicu, ka Donaldu Trumpu un vēsturiski nemēģinās nomeldot. Restīvi, jau tagad viņu attaisno, jo nu, kā mēs tā tur to veco prezidentu kaut kur esam?
Tad pēc otrā negatīva, tā kā es vispār atsakos, like, jūs šitos sūdus ievārījāt paši viss, like, jūh. Nu, tas jau ir vairs smieklīgi.
Man interesē, vai būs tas tīzers no Zanes par nākošu.
Ne, jau bija tīzers, tur Zane heito lietas. Bet reka, mēs runākam pie tās situācijas, ka patiesībā mūs ļoti ietekmē gan tas telefons, gan tie mediji, kur mēs sēžam, gan tas burbuls. Restīvi, kaut kādas absurdas lietas, kad liekas, ka civilizācija ir attīstījusies no sērijas, un reka, mēs tie arī ierācam par rasismu, mēs priecāmies par to, ka policists tev vairs uz ielām nesi tikai tāpēc, ka viņš ir dusmīgs un gribās kādam sadot pa purnu. Un tāpat reku vēl var cilvēkus sakūdīt. Nu, kā tu saka, tikko bija kaut saimā cepšanās par to, kas ir ko... Nu, vai nav vienalga mūsdien? Nu, tiešām mūsdien pasaulē. Nu,
tā ir tā lieta, ka ir veseli kaut, laimīgi. Kuriem nav. Un viņa jau kurina to.
Un to kurina gan influencer, gan mēdī, gan vispārējais. Un es patiesībā esmu pārsteigts, cik liela tā mediju ietekme uz cilvēku. Man kaut kā likās, ka mēs jau esam attīstījušies pāri visam, bet neesam.
Vēl nu, aizvien. Nu, mums taču ir vēl aizvien visā Gobzem auditorijā, mums ir vēl aizvien cilvēki, kuri, rekur, kā tu sāki ar 5G un gejs čipošanu. Tie ir, tie,
pareiz,
tas ir arī viss.
Gejs, vēl būšu gejs.
Gejs, jā, tev iečipots, tu būsi gejs, čipots gejs. Tas čipots, ir
briesmīgā, kurš grib atpracēties.
Es jums gribu parādīt Clubhouse Aldi Gobzem profilu.
Super, tas ir labākais, ko dzirdēju okay. kaut kādā podcastā.
Jā, tā tas
es jums izlasīšu.
Vokalizēju.
Aldis Gobzems, politiķis, topošais valsts vadītājs.
Jā, es ieraudzīju šo.
Magic!
Nē, nu mēs varam priecāties, viņš nav norādījis, kuru valsti viņš vadīs. Mums ir cerības,
Briesmīgi.
Mēs viņu varētu atdot Igauņiem.
Briesmīgi. Bet labi, tas viss
ir... Labi, Igauņi nav pelnījuši. Mēģināt izdomāt brāļus. Kādu valsti. Jā, nē, Igauņi, visu baltiešus nevajag pamest zem akmeni.
Kam ir vairāk labi kaut
kādu zviedu? Uz salu kādu vajag, lai viņš nevar atpeldēt.
Tobago?
Jā. Aldis Gobzems, politiķis, topošais Tobago valsts
vadītājs. Es skatījos Tobago.
Ko jums Tobago ir nodarījis?
Man neko nav nodarījis. Es kā reiz uzskatu, ka man liekas...
Mēs vienkārši esam geogrāfijā loki.
Latviešu princips ir migrēt uz Tobago vienā brīdī, kā uz bijušo koloniju. Nu, tā kā kaut tas britu turists, kurš tur dodās uz tām vecām.
Gibraltāru,
jā? Jā, bet tā es uz Tobago, bet es tiešām pētīju Wikipēdijā, tur ir...
Pusotrs iedzīvotājs?
Man liekas, ka tur ir tas tavs cilvēku vēlamais loks. Tur
visi 17.
Ja tā ir 17. Jā. Instagram cilvēki.
Bet tur izskatījās ļoti smuki, tur izskatījās ļoti nabadzīgi, ļoti smuki. Un es sapratu,
bet tas ir kaut kāda siltā, vai ne?
Tā ir siltā sala, kuru, gan, protams, tagad ar visām klimata izmaiņām viņi tur bišķi baidās, ka viņa var
arī
nebūt. Nu, kaut kāds tornādo. Viņa tiešām ir tāda maza zvejnieku sala. Līdz ar to no visām izrietošām sakām tur infrastruktūra.
Okay, viņi arī nav valdi pelnījuši.
Nu, nē, viņiem jau bija viena Latvijas kolonizēšana, varbūt bez auda. Labi, viss jāliek punkts. Tad gauno mēs secinājām, tad, kamēr Annai, ka tik pabraukāt ziemā uz kādu jurīšu, viss viņai kārtībā zanē ir veiksmīgs 17 cilvēku dzīves loks un vairāk viņai nevajag. Un, man laikam viss ir normāli vēl kādu brīdi, bet nezinu vai cik ilgi. Tā arī šoreiz viss. Paldies jums. Nu, nā tā.